Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 11 majit i argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 uron presidentin e sapo zgjedhur italian Giorgio Napoletano.
Meshtari është i domosdoshëm për jetën e kishës, theksoi Benedikti 16 në fjalimin drejtuar i peshqvive të Quebecut në vizit ad limina.
Duke pritur në udhjens presidentin dhe kryeministrin e Republikës së Venezuelës Hugo Chavez Frias, Benedikti 16 shprehu shqetësimin e tij për disa probleme në marrëdhëniet ndërmjet shtetit të kishës.
Një javë e ngarkuar me veprimtaritë përshpirshme në Bashkësinë Katolike të Shqiptarëve të Malit të Zi.
Vjojnë kërcnimet e prezidentit iranian Ahmadinejad për Izraelin. Sot ai tha si një ditë shteti hebraik do të zhduket.
Ministri i jashtëm i Shqipërisë deklaron se marrëdhëniet me Kinën janë shumë të mira.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Ignacin prej Lakonit e Shën Gualtierin, si dhe Shën Anthimin dhe shokët e tij martir.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi, Arben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqin e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti 16 uron presidentin e sapo zgjedhur italian Giorgio Napoletano që të zhvilloj një veprimtari të frytshme duke ecur në gjurmët e vlerave njerëzore dhe të krishtera që përbëjnë pasurinë e Italisë. Benedikti 16 i dërgoi një telegram urimi Giorgio Napoletanos, i cili u zgjodh dje i 11 i presidenti i Republikës Italiane, duke uruar ta kryej me sukses plot detyrën e tij të lartë e me ndihmën e Zotit të promovoj të mirën e përbashkët në gjurmët e vlerave të vërtetë ta njerëzore të krishtera që përbëjnë trashëgimin mahnitse të popullit italian. Papa e përfundon mesazhin duke i dhënë bekimin apostolik presidentit të zgjedhur dhe mbar kombit të dashur italian.
Vetëm martesa e një burri me një grua është mbarësi e vërtet për njerëzimin. Prandaj nuk duhet ngatruar me tipe të tjera bashkimit bazuara mbi një dashuri të paqëndrueshme. Kështu shpreh sot Papa Benedikti 16, duke pritur në audiencë përfaqësuesit e Institutit Studimeve për Martesën dhe Familjen, John Paul II, themeluar 25 vjet më parë nga vetë Papa Vojtila. Vetë martesa ndërmjet një burri e një gruaje, një e vetme dhe përfundimtare, përkon me dashurinë e Zotit dhe përvijohet si pasuri e vërtet për njerëzimin, theksoi Benedikti 16. Në vijim papa kujtoi se pas dy ditësh mbushën 25 vjet nga atentati në sheshin e Shën Pietrit kundër John Palit II. Ishte 13 maj i vitit 1981, dita e përkujtimit të zojës së Fatimes. Atë ditë papa Vojtila do të jepte dy njoftime të rëndësishme gjatë audiencës së përgjithshme për të vënë në qendër të vëmendjes problemet emergjente familjare, lindjen e Këshillit Papnor për Familjen dhe të Institutit Studimeve për Martesën dhe Familjen. Atentati e pengoi. Benedikti 16 kujtoi me emocion këtë ngjarje që lidhet mësht me krijimin 25 vjet më parë të këtij organizmi papnor, si dhe karakterin profetik të enciklikës Pali 6 Humane Vitae, që përmbledh mësime të çmuara të magjisterit për martesën e familjen.
Meshtari është i domosdoshëm për jetën e kishës. Këtë theksoj sot Benedikti 16 në fjalimin drejtuar i peshqvive të Quebecut në vizita dhe limina. Papa i nxiti prelatët të ndihmojnë besimtarët për të rizbuluar kuptimin dhe praktikën e kremtimit eukaristik. E kjo duhet bërë, sepse roli e eukaristisë në kishë është themelor. Eukaristia është dhurata e Zotit për jetën e botës. E po ashtu është me rëndësi të dorës së parë lidhja e ngushtët krishterit me kishën e me moralin e saj. Besimtarët duhet binden se pjesëmarrja në meshën e së dielës ka karakter jetik, aq më tepër në një vend si Quebecu, ku ndjehet fuqimisht pluralizmi, subjektivizmi e sekularizmi gjithnjë në rritje. Duke kujtuar ditën botërore të rinisë të Kanadas, papa theksoi se pati një ndikim të fuqishëm mbi të rinjtë, të cilëve u krijoi kushte për rizgjimin shpirtëror. Nga kjo përvojë, u tha atij shenjtë prelatëve, buron forca, ngushëllimi e shpresa jonë për të ardhmen.
Sot duke pritur në audiencë presidentin dhe kryeministrin e Republikës së Venezuelës, Hugo Chavez Frias, që arriti dje në Rom në kuadrin e një turi diplomatik, nisur në Itali për të vijuar në Austri, Britanitë Madhe dhe Algjeri, Papa Benedikti XVI shprehu shqetësimin e tij për disa probleme tepër të rëndësishme që kanë lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe kishës.
Ishte takimi i parë i Chavez me Benediktin XVI pas dy vizitave të mëparshme në papninë e Gjon Pali II në Vatikan. Prezidenti venezuelan ka ardhur në Vatikan për të kapërcyer disa vështirësi në marrëdhëniet ndërmjet shtetit e kishës. Gjatë takimit që zgjati 35 minuta, siç njofton drejtori i sallës shtypi i Cilisë së Shenjtë, Joaquin Navarro Valls, prezidenti venezuelan i shpjegoi papës projektet e ndryshme shoqërore që po vijnë në jetë në vend. Ndërsa Benedikti 16 vuri theksin mbi lirin që gëzon Celia Shenjt për emrimin e peshvive dhe uroj që Universiteti Shën Rozës së Limës ta ruaj gjithni identitetin e tij katolik. Papa shprehu edhe shqetësimin e tij për projekt të reformën në fushën e arsimit, në cilën nuk përmendet fare mësimi i besimit. Kërkoi në vijim që ndër programet e shëndetësisë publike të vihet në qendër të vëmendjes mbrojtja e jetës që nga zënja. Së fundi theksoi kërkesën për pavarësinë e medjave katolike.
Kujtojmë se lidhur me tensionet e krijuara gjatë presidencës së Chavez në pushtet që nga viti 1998, Benedikti 16, duke pritur në audiencë në gushtin e kaluar, ambasadorin e ri venezuelan pranë Celisë së Shenjtë, theksoi se kisha që nuk mund të pushojë së shpalluri e së mbrojturi dinjitetin e njeriut në tërsi, si dhe prirjen e tij shpirtërore për të takuar me Zotin, kërkon të ketë hapësirën dhe mjetet e nevojshme për të kryer misionin e saj humanitar. Pritmej buron kërkesa për të përcaktuar forma bashkëpunimi të frytshëm ndërmjet shtetit e kishës për të mirën e të gjithëve.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Në shtektimin ton javor radiofonik që këtë javë në qojë në bashkësinë e Durrësit, Shkodrës e Elbasanit, po ndalemi sot në gjirin e bashkësisë shqiptare katolike të Malit Zi, e pikrisht në famullinë e Shtojt, ku këto ditë u kremtua shënkolli i verës. Rreth kryepeshëve të metropolitë Tiranë-Durrësit, im zot Rok Mirditës, që kryesoi meshën shenjte, u mbledh një tur me madhe besimtarësh në fest. Ndërmjet tyre dalloheshin shumë trin, të cilët im zot Mirdita i porositi të jenë roje të agimit për kishën. Për hollësi të ndjekim shërbimin e motër Olga Dulajt nga Tivari.
Më 9 maj në festën e Shënkollit në famullinë Shtojt u kremtua mesh solemne u theqën nga arxhipeshvi metropolit i Tiranë-Durrësit im zot Rok Mirdita. Ky kremtim filloi me procesionin solemn që i prindi kryqi i shenjtë. Figurat e shenjtënve, mbas të cilëve shkonin ministrant, meshtar dhe arxhipeshvi me një mori të madhe besimtarësh që kishin ardhur jo vetëm nga Shtojë, por edhe nga të gjitha famullitë përreth të dekanatit të Ulqinit e Tivarit, si dhe nga Malësia, për të cilët kisha e Shënkollit rreth të cilës u bën procesioni ishte e vogël. Mesha shenjtë prandaj u kremtua në oborrin e madh të kësaj kishe, kushtua shenjtit mrekullues. Arxhipeshvi im zot Mirdita me këtë rast në humilinë e tij përkujtoi besimtarët për thirrjen në shenjtni, të marrë pjesë në shenjtninë e hyjt. Shënkolli i saj është një ndër shenjtnit më të hershëm të kishës së Krishtit, që e ka mrekulluar botën. Por mrekullia më e madhe dhe e shkëlqyeshme është dashnia të fol në vazhdim për mrekullitë që kishte bënë shenjti Shënkoll, që ishte shembullim i pastër i Krishtit bari. Arqipeshvi i Tiranës me një theks të veçantë i u drejtua të rinjve që ishin të pranishëm në këtë kremtim. Mos e harroni kishën, thaj, tu vazhdua. Kisha nuk është vendi i ligjeve që pengojnë lirin tuaj, nuk është shtëpia trishtimit që nuk ju lejon të dëfreni dhe të gëzoheni, nuk është vendi i dënimit për mëkatet e bame. Përkundra, ajo është shtëpia bariu të mirë që jep jetën e vetë për delet. Është shtëpia e Krishtit që ju thot të gjithve, ati im ju do shumë, ju do pafundësisht. Është shtëpia e atit tonë qëllor që kupton dobësi tona, ndjen dhimbje për mirimin tonë, na e bëzemër në qasët e blokështis dhe në ngushlon në qasët e dëshprimit. Në të përfunduam, im zot Mirdita, të falenderu besimtar të kësajane si dhe ata të shteteve të bashkuame të Amerikës për kontributën në dhenë për ndërtimin e kishës e Shën Markut në Shtoj, vazhdoj të nëzit besimtarët të qëndrojt besni kishës e Krishtit, të i pas në shikua në shembulin e Shënkollit e shenjtënve të tjerë të kishës. ai uroj fesën të gjithëve, të i drejtuar shikimit dhe zemrat ka festa përfundimisht, pafundësisht më e bukur dhe më e harreshme që do të bëj aty në qellor për ne në amshëm, nëse gjatë gjithë jetës son e ndjekim Krishtin. Kjo atmosferë e ngrohtë e festive vazhdojnë për familjet e shtojakëve që ndryezën miqësorë, pritnin miq e dashamirë nga të gjitha anët e arxhipelagut të Tivarit.
Po vijojmë shtektimin e përshpirtshëm ndërmjet shqiptarëve katolikë të Malit të Zi. Pra nga motër Olga Dulaj, na flet edhe për veprimtaritë fetare të muajit maj. Maji i kushtuar zojës bekuar po kremtohet me fe e me frymën e traditave të lashta që i prekin zemrat e besimtarve.
Në muajin e majit, bashkë me gjallërinë e natyrës, vazhdon me gjallënua dhe jeta fetare në arxhipelagun e Tivarit. Në të gjitha familitë, besimtarët në mënyrë më intenzive marrin pjesë në përshpirtnit kushtuar zojës bekuar me mbretëneshës së majit. Lutet rozarja, zojës, litanit dhe mbahën adhurime për atë shëtnueshmit sakrament. Përveç kësaj, në malësi, në të gjitha familitë e kësajane, më 3 maj u kremtua festa e shënkryqit. Me këtë rast, si është traditje moshme, mas meshës solemne u bekuan kryqat që i kishin punu besimtarët e që i kishin zbukurua me lullet më të bukura. Këta kryqa mas meshës vendosën në vendet më të nderuame të shtëpis, në livadhe e në tokat që i punojnë për të qenë nderua shenja e shëlbimit tonë, të dhe pritën me fejtë gjallë, fryte shpirtnore materiale, bekimin e punës të duarve të tyne, me shikime zemrë drejtu e kadroni i shëlbimit dhe ai që në të vajetën për ne. Ndërsa, më 6 maj në Bratis, unë baj takimi vjetor i ministrantëve në nivelin e arxhipelagut. Morën pjesë të gjithë ministrantët, të cilët me shumë kujdes e dashni i ufheqin familitarët e motrat katekiste. Ministrantët e Braticës që ishin një koqirë, i mirë pritën moshatarët e tyre nga familitë tjera, u shëshnuan me ta në lutje e në loj. Programin e ditës e uthoqën seminaristët e seminarit ndër diocezian me zëvend së rektorin e tyne që para prakisht tëftuam, kishin nardhë nga Shkodra për këtë rast. Ata kishin mba një përgaditje solide për ministrantët. Për tem kishin marrë shëmbëllëtyrën e djalit të humbun. Kështu në mënyrë të ilustrume në diapozitive paraqitën shëmbëllëtyrën për të punuar mandej në grupe të u identifikua fëmit e grupit përkatës me personajët e shëmbulltyrës në fjalë si janë ati, djali i madhë dhe djali i vogël. Brenda një kohë të shkurt u krijua një atmosferë shumë e gjallë, kur të gjithë së bashku filluan të diskutojnë mbi personajët dhe shëmbulltyrën në fjalë. Porosia që nëzorën nga kjo katehez ishte se ati qëllor i donë të gjithë bitë pa dalim, i donë të gjithë gjithmonë dhe se na të gjithë jemi vllazën e motrat e një ati. Kulminacioni kësaj dite ishte i kremtimi eukaristik, u thequn nga zëvendës rektori i seminarit Don Aleksandro dhe meshtarët e diocezit. I hon të kisha e Shën Terezës së vogël në Bratis nga kënga e lavdi drejtu e Zotit, në të cilin i kishin bashku zanët mase 200 ministrant. Në predikimin e rastit, Don Aleksandro i përkujtoj të pranishmit se janë të thirrur me ministrua, me shërbyje edhe jashtë kremtimeve liturgjike, pranë në jetën e përditshme. Përveç kësaj, ai theksoi rolin e meshtarit dhe nevojën e kishës për thirrje meshtarake e rregulltare. Pas meshës, fëmijët vazhduan shoqërimin e njoftimin e tyre në lojna të ndryshme argëtuese me karakter edukativ.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Vijojnë deklaratat e presidentit iranian Ahmadinejad në lidhje me programin bërthamor dhe Izraelin. Irani është i gatshëm të bisedoj me këdo, u shpres sot presidenti Ahmadinejad duke folur për një kanal televiziv indonezian, por pak më tej ai shtoi edhe se shteti hebraik një ditë do zhduket, sepse është i themeluar mbi të keqen.
Tre ushtarë amerikan dhe dy irakian mbetën të vrarë në dy atentate të ndryshme në Irak. Po sot në Bagdad u mblodhën autoritetet fetare dhe udhëheqësit e partive të ndryshme politike, të cilët theksuan se vendi po kalon një periudhë të vështirë dhe se rendi mbetet çështja kryesore.
Izraeli duhet të gjejë rrugën për të mbështetur presidentin Abu Mazen duke anashkaluar qeverinë e Hamasit, tha ministri i mbrojtjes i Izraelit Amir Peretz. Sipas shtypit vendas, ministri i mbrojtjes ka ndërmend që të ndihmojë konkretisht popullin palestinez pas ndërprerjes së fondeve nga Izraeli dhe Bashkimi Evropian.
Dhoma e lartë e Parlamentit Spanjoll miratoi sot me 128 vota pro, 125 kundra dhe 6 abstenime statutin e ri të autonomisë Katalonjës. Statuti parashikon rregulla të reja të financimit krahinës dhe në parathënje kur flet për popullin e Katalonjës përmend fjalën komb.
Në Somali vijojnë luftime ndërmjet terroristëve të Al-Qaedës dhe udhëheqësve lokal të rezistencës. Gjatë natës kryeqyteti u godit me mortaja dhe pati 20 të vrarë.
Pas anullimit të takimeve nga para kineze me zyrtarë shqiptarë, ministri i jashtëm i Shqipërisë Mustafaj dha sot një konferencë për shtyp gjatë cilës nënvizoi se marrëdhëniet me Kinën janë shumë të mira dhe se ministri ka ndërmend të vizitojë Pekinin vjeshtën e ardhshme.
Shfletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Ignacin prej Lakonit, e Shën Gualtierin, si dhe Shën Anthimin me shokët e tij martir, Maksimin, Basin, Fabin, Sisinin Diakon, Dioklecianin, Fiorencin, Faltonin Pignano e Anicia Lucinen, shenjtore dëshmitar të Krishtit. Këta martirë të martirizuar të ndëruar në vende të ndryshme lidhen ndërmjet tyre përmes akteve të Anthimit. Falton Pignani, bashkëshorti Anicia Lucinës, stërnipi pranorit Galieni, që dërguar nga Diokleciani e Maximiliani si prokonsul nazi, i tronditur thell nga fundi këshilltarit të tij, Keremonit, përsekutuesit krishterëve, që vdiq nga një smundje e tmerrshme, u smur edhe ai vetë. E shoqja, si e pasë mjekimet nuk ishin asnjë rezultat, ju lut krishterëve që ishin akoma në burg të ndërmjetësonin për shërimin e të shoqit. E në burg ishin Anthimi, Diakoni Sisini, Maksimi, Basi, Fabi, Diokleciani e Fiorenci. Anthimi e siguroi gruan e dëshpruar se i smuri do të shërohen se do të kthehej në fenë krishterë. E kështu edhe ndodhi.
Atëherë, Pignani i liroi të gjithë të krishterë që ishin nën kontrollin e tij, duke i fshehur në pronat që kishte në Sabin e në Piceno. Një prej trojeve të tij i afali Sisinit, Dioklecianit e Fiorencit, të cilët pas 3 vjetësh, meqë nuk pranuan të flijonin për nder tidhujve, u mbytën me gur nga populli turbuar kundër tyre. Ankthimi i fshehur në një vilë të Pignanit, në rrugën romake Salaria, pasi shiroi e ktheun fe një adhurues të flakët idhujsh dhe shkatroi gjitha hyjnit që ai mbante në shtëpi, që e paditur tek prokonsulli Prisku, i hedhur në lumin Tiber me një gurt lidhur në qaf, doli mrekullisht shnëshë mirë nga ujrat. Atëherë Prisku i apreu kokën e që varrosur në uratorën ku lutej.
Pas ti ju prej koka dhe Maksimit e u varros në të njëjtën uratore. Basi, që u jepte zemër besimtarve për t'i përballuar provat e reja, u arrestua, e me që nuk pranoj të flionte për bakun e cereren, u masakrua nga populli në tregun e Forum Novum. Fabi u kap dhe si u torturua në të njëjtin vend, ju prej koka. Pignani e Lucina vdiqen nga vdekje natyrore në Rom. Të dhënat e hollësishme për martirët, të cilët kremtohen në data të ndryshme, i gjejmë në martiriologun romak dhe në martiriologun jeronimian. Prej tyre me 11 maj kremtohen Sisini, Diokleciani e Fiorenci. Më i prapur është kulti i Shën Anthimit, të cilit ju kushtuan shumë kisha. Shenjti kremtohet me 27 prill. Në përfundim programit ju falnerojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.